I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Nå vil jeg tipse deg om det perfekte første abonnementet for ditt barn. For har du hørt om ICE Junior? ICE Junior gratis for barn under 13 år hvis du selv ICE-kunde. Og abonnementet gir deg full kontroll over ditt barns bruk. Det inkluderer 1 GB mobildata I måneden, gratis SMS og MMS og har ingen bindningstid. Og du som forelder velger 3 numre som barnet selv kan ringe. Jeg ville jo valgt meg selv da hvis jeg var deg. Abonnementet har kostnadskontroll og sparret for kjøp via SMS, samtaler til Teletorg, innholdstjenester og kjøp av ekstra datapakker. Jeg vil altså si at det det perfekte første abonnementet for barnet ditt. Les mer og bestill på ice.no/ice-junior. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og du lytter til min barneoppdragelse. Det en podcastserie hvor jeg inviterer spennende gjester for å prate om hvordan de selv oppdratt, og hvordan de oppdrar egne barn. Og I denne episoden så har jeg komiker Espen Eckbo på besøk. Og vi har blant annet snakket om hvordan det å vokse opp med en alenemor og en haug med dyr. At baderomsgulvet hans nå fylt med møkkete boksere. Og hva Espen gjorde da han trodde sønnen hadde kjøpt uhorvelige mengder med alkohol. Det bare å glede seg. Velkommen hit, Espen Eckbo.
Tusen takk. Du ler.
Ja, jeg ler fordi at det ansiktet ditt, fjeset ditt, ja. Så gøy alt nå.
Ja, jeg skjønte akkurat hva jeg
har sagt ja til. Hva tenker du at du har sagt ja til?
Nei, en hyggelig podcast sammen med deg, å sitte og prate, som jo jeg synes hyggelig, og så var det plutselig etter med barndom og min barndom og barna, så det involverer så mange flere enn meg, så jeg blir nervøs for hva det egentlig jeg kan si her uten å... Ja. Uten å involvere så mange andre som ikke, ja. At det blir, jeg ble nervøs. Ikke at det så mye skummelt, men jeg bare,
ja. Dette skal vi klare sammen, Espen.
Du har klart det med andre, du har hatt mange gjester, og det går jo bra.
Og det har gått bra med alle sammen, så vidt jeg vet. For de som ikke kjenner deg, så du komiker, skuespiller, kjent fra...
Skuespiller, ja.
Ja.
Ja, det ok.
Jo, ja, det må
humoristisk.
Man kunne. Humoristisk skuespiller, ja. Kjent fra diverse, altså Niste på loven og Tett på tre, og ikke minst Asbjørn Brekkershov, da.
Asbjørns julekalender nå sist.
Ikke sant? Ja, ja.
Han Asbjørn Brekke med lusekoft og talefeil og sånn.
Ja, han som vi alle har
meg, da.
Ja, det men det jo en del av deg, han.
Det det nok, ja.
Det
og litt del. Andre familiemedlemmer.
Ja. Og så har du laget en tv-serie om det å være småbarnspappa.
Det gjorde jeg 2 sesonger som gikk på Discovery I hele TV Norge, som hette Kunne vært verre,
ja.
Som var, stemmer det?
Og som I utgangspunktet, skulle du ta utgangspunkt I eget liv, eller?
Nei, egentlig var det en sketch om en mann som hadde 7 barn med 6 forskjellige mødre, og så var det så gøy å spille, det var så gøy og befriende å spille den. Sketsjen, for man kunne bruke så mye fra sitt eget liv I å fylle opp med ideer om sånne logistikkproblemer og relasjoner og sånt. Og så ble det til at vi prøvde å lage en hel tv-serie ut av det. Og det ble nok litt mer sånn egen terapi I den manusskrivingen enn det ble sånn ren sitcom. Ja. Så det ble en litt tyngre serie kanskje enn det som var planen. For det ble mye, mye anekdoter fra eget liv som ble... Klemt inn der.
På en måte, en smart måte å få tømt seg på.
Ja, det også en måte å si det på, ja. Men det holdt med 2 sesonger da, så for både meg og tv-seerne virket det sånn.
Men du, også du jo pappa da. Ikke sant? 3 barn, en på 19, en på 17 og en på 2. 3 gutter.
3 gutter, ja. Det er helt merkelig. Og alle tre, inkludert han toåringen, er mer macho enn meg, føler jeg. Så,
Hvordan da?
Nei, at de er, altså de to eldste er jo, de trener og er på sats, og de tar meg alt av sånne fysiske øvelser. Jeg husker først når jeg skjønte at nå er det ikke mange uker til de tar meg håndbak, mm. og det er liksom noen år siden, og nå er det bare, ja, så de dyrker jo, men det tror jeg er veldig mange tenåringsgutter gjør for tiden.
Mm.
Dyrker kropp og maskulinitet mm. på en helt annen måte.
Og det gjør ikke du?
Jo, nå trener jeg jo litt for ja. Å liksom prøve å holde meg i form, ja. Men jeg har aldri stått og flekset foran speilet. Nei, det var mye rart foran speilet, men ikke flekse muskler.
Hva har du primært gjort foran speilet?
Du, foran speilet har jeg gjort grimaser og spilt ja. Typer siden jeg var barnehagealder. Jeg tror moren min ble litt flau over at jeg syntes det var så stas å få stå foran speilet. Og så ble det bare verre, for da jeg ble eldre så gikk jeg jo alene hjem etter skolen og sto og danset Michael Jackson-dans i timesvis, og det var nedtur når mamma kom hjem, for da måtte jeg nesten gi meg. Men da rant svetten. Og
det er sant? Ja. For hva foregikk inne der? Hva tenkte ja. Du da?
Nei, det... Jeg var tenkt.
Ja, men hva så du for deg at du også skulle...
Jeg tenkte at det er ikke det verste hemmelige livet man kan ha, men nei, det var en... Nei, var jeg så for... Det var bare sånn energiboost, da.
Ja, for det var ikke det at du så for deg at du en dag skulle stå på scenen som Michael Jackson foran...
Nei, som Michael Jackson-imitator. Nei, det har aldri vært noen drøm. Nei, jeg vet ikke hva det var, men det der... Jeg tror jeg hadde det til felles med ganske mange på 80-tallet, i hvert fall. Når man ble sånn besatt av popstjerner, og særlig folk som Michael Jackson.
Ja, men, ja. Og pluss at på 80-tallet, så, ikke sant, da hadde vi ikke de telefonene. Det var ikke så mye å finne på når man kom hjem fra skolen, annet enn, jeg husker vi bakte en del.
Ja, det var baking og danse for
oss. Baking og danse.
Jeg bakte ikke så mye, men, men det var jo noen muffins og greier.
Ja.
Stemmer det? Jeg husker jeg skulle lage... Jeg tok muffins som oppskriften og skulle lage et brød, for jeg tenkte et muffinsbrød må jo være helt genialt,
ja.
For jeg tenkte et helt brød av muffins.
Ja. Ja.
Så jeg helte muffinsrøret opp i en brødform
ja,
og lot det steke. Like lenge som en muffins skal steke. Og så snudde den opp. Skorpen ble jo helt nydelig, så som det drømmebrødet. Snur den opp ned, og et dunk på brødformen, så bare rante muffinsrøret utover hele kjøkkenbordet. Så da var det bare å gå opp og fortsette å danse.
Ja, ja, ja. Ja. Mm. Ok, men du Espen, vi skal snakke både om oppveksten din og om hvordan du oppdrar egne barn, men aller først så skal vi prøve å kartlegge liksom hvordan du er som far da, et litt sånn raskt på en måte, ved å gi deg noen oppdikta dilemmaer.
Ja.
Er du klar?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Din 18 år gamle sønn kom hjem hulkende, sønderknust etter å ha blitt dumpet av sin første store kjærlighet. Hva gjør du og hva sier du?
Nei, jeg hadde vel begynt med noen og prøvd. Og det som kjipt at jeg kan ikke dele så mye erfaringer, for jeg hadde jo ikke noe første store... Jeg hadde ingen kjæreste på den alderen.
Nei, for du fikk kjæreste først i 20-årene.
Ja, det var litt senere, så jeg kan jo si at han uansett har slått meg der. Og prøve å bygge opp selvtilliten hans på det.
Ja. Har du aldri hatt kjærlighetssorg?
Kjærlighetssorg har jeg hatt masse,
ja.
Jo, det har jeg nok. Men det var en mer sånn kronisk tilstand gjennom hele ungdomsårene, tror jeg. Men,
fordi at du ikke fikk den du egentlig var forelsket?
Ja, jeg er en sånn floke som varte og rakk. Men, så jeg har hatt noen kjærlighetssorgere, men ja. Nei, men tilbake til han sønnen da, så tror jeg bare, eller det er bare å prøve å bli trodd på at det går over... Men man vet jo, jeg vet jo ikke hva slags relasjon de har hatt, og hvor dypt det stikker og sånn, så jeg tror jeg hadde blitt litt... det er vanskelig.
Ja.
Jeg tror jeg er god på å prate, men jeg er ikke så god på å prate om hva jeg ville ha pratet om.
Nei, jeg
skjønner. Men jeg tror jeg hadde løst det der og da.
For hvor har dere noe... Altså, for du har jo da to tenåringssønner. Har dere liksom... Når prater du best med dem?
Kanskje litt sånn... tilfeldige tider, litt overraskende hvis man blir sittende alene rett før leggetid eller noe sånt plutselig på tomannshånd, og så kan det plutselig komme noen sånne åpninger hvor man kom på sporet av noe.
Ja, ja.
Og av og til så kjører jeg på med noen monologer, men det er jo ikke egentlig å prate, men da kan jeg føle at nå fikk jeg sagt veldig mye klokt og fornuftig, og så vet jeg ikke egentlig hva som...
Hva var den siste monologen du holdt?
Nej, det kan ha varit något om pengebruk eller rusmedel, alkohol ja. Och att det är lite sån pröver att ta ansvar hemma och göra ting och så kommer jag för att här må jag sätta skapet på plats och så pratar jag oavbrutet i 10 minuter. och så blir jag bara sånt. Okej. Och så tror jag liksom visst du hade skrivit ner allt som blev sagt så tror jag att jag fick förmedlat ganska mycket men jag vet inte om jag vet inte hur mycket som synker in då, men
Och vad är det som kommer över? Varför när och varför kommer de monologerna?
Det kan bli som plötslig panik som blir en slags raseri över att nu är vi på helt fel spår här och jag måste realitetsorientera dessa snart vuxna barna om att nu måste man börja och se på en full uppvaskmaskin och tänka att den tömmer sig inte av sig själv när allt är rent. För nu är det så att gutta blir jo letta hvis oppvaskmaskinen er full av rene ting, for da slipper de å sette inn, for da kan de bare la det stå på kjøkkenbenken med god samvittighet, i stedet for å tenke at man, jeg føler det er sånn dynamikken er da, eller plukke opp boksershortser fra badegulvet om morgenen. Du kan jo telle, jeg har sånn 50-50-ordning da, sånn at han
Ja, for de to eldste er med
Ja, jeg har jo da sånn delt omsorg på de to eldste, så jeg kan jo telle hvor mange dager han yngste mann har vært hjemme ved å telle antall boksershortser som ligger på badegulvet. Ja. Så han bytter i hvert fall underboks hver dag, det er jo noe, men det ligger igjen mellom dusjen og toalettet, så går man og vasser i brukte underbokser, og det er greit når det 5-6 år, men nå, det blir litt sånn, og selv når du har sagt fra jevnt og trutt i et års tid, så begynner man å bli bekymret for at når er det de underboksene skal bli borte. Men, senest i dag sendte jeg et bilde av en boxershorts som lå på badegulvet til han
Nå viser den og tar det fram
ja, bare for å bli trodd på at dette her er en problemstilling. Ja. Og så det som var sånn at den boxershortsen hadde jo da blitt litt våt for den ligger jo på dusjgulvet liksom. Ja. Og svaret jeg fikk når jeg sendte bildet av den boxeren.
Der ja, det er en militærgrønn boxer.
Ja.
Fuktig.
Svaret var ja. Den er våt fordi den er på badegulvet, så han trodde at jeg skulle arrestere han for at jeg så har tisset på det. Men det er jo det at, ja, problemet er at den er på badegulvet. Så, ja.
Men ender det med at du plukker opp?
Ja, for jeg synes det, ja, men av og til så er det ligge for å demonstrere og for å se hvor lang tid, men det har jo ikke noe effekt, for plutselig så ligger det jo 7 nettopp. Bukser her da.
Ja. Og da kommer det en monolog etter hvert.
Ja, til slutt kan det komme en sånn monolog.
Og monologene dine, er de ispedd litt humor, eller er de grav alvorlige?
Nei, de er nok litt grav alvorlige. Og så er det sånn forsøk på både å være streng og forståelsesfull, at til slutt så ender det ofte med at jeg føler at jeg har forklart dem hvorfor de er som de er, og det er helt greit. Det er egentlig konklusjonen.
Så jeg skjønner godt at dere ikke klarer å plukke opp de underbuksene.
Ja, ikke sant, for det skjer jo så mye annet spennende, og at det er kjedelig, og det skjønner
jeg. Pappa veldig glad for. Ja.
Så det er egentlig helt vanlig, og det er jeg veldig takknemlig for.
Nytt dilemma. Din 2 år gamle sønn vil ikke legge seg, skriker og gråter og stritter imot. Klokka nærmer seg 10. Du har prøvd i mange timer.
Ja, dette er jo hverdagen min nå.
Ja.
Så nei, det er å prøve å få han med på en eller annen lek som gradvis gjør han roligere og roligere, og få det til å skje noe, eller å synge noe sanger. Akkurat nå er det veldig mye hakkebakke i skogen.
Oi, ja.
Så
funker fortsatt.
Ja, og han synes plutselig at den der nattasangen til Mikkel Rev som klatrer med synger, den Soro, tipo, den har fått en veldig ny verdi etter at han har sett og hørt Hakkebakkeskogen, fordi at nå skjønner han at det er en del av en fortelling. Og en lek sånn at han kan for eksempel være reven som ligger og sover mens jeg synger sangen, så spiller vi ut den scenen fra Hakkebakkeskogen, og så blir jo han da trøttere og trøttere til det, så fiser han bare ut til slutt.
Så
prøver å unngå sånn å kjefte og si nå må du legge deg, og nei, men bare manipulere på en elegant måte, fordi du vet jo at han er trøtt.
Mm.
Det er bare liksom få han inn på den.
Men er det annerledes det at, ikke sant, det er jo 15 år da, mellom yngste og mellomste. Hadde du andre leggerutiner med de to eldste? En med yngste mann?
Det er ikke så mye. Jeg har ikke satt meg inn i så veldig mange bøker om hvordan dette skal gjøres denne gangen.
Nei, og gjorde du kanskje før.
Ja, og kanskje litt drevet av. Jeg tror ikke jeg hadde gått til innkjøp av så mange bøker hvis jeg hadde vært alene. Eller, men det ble litt. Det ble en del bøker om hvordan Amazonas-indianerne egentlig oppdrar sine barn og overføringsverdien av det til i dag.
Hvordan oppdrar de sine barn?
Nei, jeg husker ikke, men det var for eksempel disse Amazonas-indianerne, de snur seg aldri etter barna og lurer på om barna her eller hvor de blir, og da oppstår det en sånn at barna selv blir veldig opptatt av å bli med og passe på å holde seg tett til foreldrene og stikker ikke av. For det klart, når du i junglen og det slanger og pantere på alle kanter, så holder du det naturlig til foreldrene dine, så hvis man kanskje på et kjøpsenter og ikke så opptatt av å se etter barna, så vil de lære seg å holde seg på. Men jeg kanskje ikke har ikke så stor tro på at det en sånn nyttig råd i våre dager, men det kom en del. Jeg følte at vi var litt på det sporet den gangen, som ble litt sånn. Jeg har veldig selvtillit på min egen intuisjon, egentlig.
Ja.
Så jeg bare kjører på med det, men da det jo vanskelig å være. Det lett hvis man alene, så jo det liksom løsningen, men hvis man to, så og jeg hater å handle i en sånn forhandling om hvordan man skal gjøre ting her nå. Det,
særlig det i situasjonen.
Ja, jeg vet det. Så jeg føler at det litt mer nå det fortsatt intuisjon da, som min. Men samtidig så kan jeg nå jeg kanskje den som fyller den rollen som litt mer sånn prøve å være striks og prinsipiell. Så det er også litt interessant å merke at plutselig så jeg blitt den forelderen som litt opptatt av, jeg vet du, ikke gå inn til han nå og med noe melk eller noe, men bare la han skrike seg i søvn, sånn plutselig så kan jeg være litt.
Hvordan det å ha den rollen?
Nei, det egentlig litt. Det egentlig litt fint det, å kjenne at jeg har noe av det i meg også. Og så funker du av og til så funker du ikke. Også. Men jeg merker at jeg er så ryggradsløs og prinsippløs, at jeg står jo ikke i noen ting mer enn noen dager av gangen, så jeg klarer jo ikke å kjøre på noe sånn regime.
Hvordan kommer det til uttrykk?
Nei, plutselig så det sånn, ja, men gå inn med den der melken, eller bare la han få det der, eller ta han opp i senga her nå, eller... Så har det gått 4 dager hvor det gikk bra, og så det litt tilbake, og så bare... Og det synes jeg også har en verdi, å ikke være så innmari streng på sånne prinsipper. Eller,
men tenker du, har du lavere skuldre nå som far enn du hadde første runde?
Jeg har kanskje lavere skuldre. Jeg vet at ting går over. Alt er en fase. Det er ingen valg du tar nå som kommer til å forfølge deg.
Ja, det skjønner man ikke med førstemann.
Nei, så man blir så redd for at...
Jeg har fått et sånt barn, Et barn som ikke sover,
Ja, ikke sant? Du tror at det var alltid, eller hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så vil det prege barnet resten av livet. Etter å ha hatt noen barn, og litt, du ser at de har en medfødt personlighet som vil prege dem resten av livet, men ikke, det ikke så mye du kan gjøre med det, kanskje, egentlig. Annet enn å sørge for at de ikke får hul i tennene og føler seg...
Er ikke det litt deilig?
Jo, det synes jeg litt fint.
Ja.
Så jeg slapper nok mer av sånn sett nå, Føler på mindre, det er mindre jeg føler kan gå gærent.
Ja, Jeg banker i bordet, da.
Ja, det er sikkert lurt, det.
Bart ditt er 7, og da tar han i å stjele godteri fra butikken.
Ja, du sa det bare var hypotetisk spørsmål her. jeg kan fortelle at, eller, nå skal jeg ikke utlevere barna, men ett av de 3 barna, da. Mm-hmm. Vi var på sommerferie, eller det spiller ingen rolle hvor vi var, men plutselig så satt jeg etter en tur på landhandelen, hva hadde kommet hjem og handlet, så satt da en av gutta og tygget tyggegummi ved sengen.
Mm. Prøvde å gjemme seg litt?
Jeg prøvde å gjemme seg litt og satt og koste seg med noe sånt. Hva er det du har det? Tyggegummi, hvor har du fått den fra? Tok du den da vi var og handlet? Har du tatt den? Ja, så kom du fra den. Ja, den hadde han bare tatt da. Men det går ikke. Det å stjele. Og da var det var et sånt øyeblikk hvor jeg tenkte, nå må jeg gjøre det riktig. Det er første gang jeg opplevde at nå har et av barna mine stjålt.
Ja.
De ser at jeg ser at de har stjålt. Hvordan skal vi løse henne? Og da ble min sånn pedagogiske intuitive refleks. Da må vi dra tilbake og si unnskyld.
Ja.
Og så må vi betale for den
tyggeskula. Ja.
Og det... skjønte jo han var å på en måte bli utlevert som tyv, så han ville ikke være med på det, men så sa jeg, jo, det vil. Og så ble det, og jeg hadde på en måte bestemt meg, for, og det, når jeg først har sagt det, så kan jeg ikke trekke meg og si, nei da, men det går fint, eller Jeg stikker tilbake, jeg stikker og betaler den I morgen, ja, så går det bra. Eller jeg følte ikke at, nå må jeg bare gjennomføre det, lage et sånt.
Det handler ikke om de 50 ørene.
Nei, eller det var vel sikkert 15 kroner, ja, da, faktisk tross alt. Ja. Men, så jeg tok av med, og det var liksom en 5 minutters biltur fra hytta tilbake til landhandelen. Og det ble så mye mer dramatisk enn jeg hadde sett for meg, fordi han hylte og skrek, og ville på ingen måte tilbake og face det. Han hadde gjort, og sa, jo, men det kommer han bare til å forstå, og det sånt som, det bra, da viser du at du en snill fyr. Men nei, det ble så dramatisk at jeg lurte på, burde jeg snu
ja.
Og droppe dette her? Og han ropte sånn, jeg vil ikke i fengsel, jeg vil ikke på barnehjem, ropte han, så jeg vet ikke hva han hadde.
Nei, for da hadde fantasien hans.
Ja, så han trodde at nå har han, så det ble.
Ja, hva gjorde du da?
Nei, jeg bare gjennomførte det, så jeg tok han. Med meg inn I butikken med den der lille sårbitsen.
Ja.
Og så var det heldigvis en veldig fin fyr som satt I kassa og som spilte med. Det var som å plutselig være et lite sånn barnteater av Torbjørn Egner.
Ja.
Og hadde du tatt den? Ja, men det var jo ikke bra, men det var jo veldig fint at du kom og saur. Og så gjennomførte det sånn
et
lite skuespill for han tassen. Og så gikk det seg på en måte til, men jeg tror vi begge to husker det som en ganske sånn traumatisk
ja,
dag.
Ja, men han husker det, ja.
Alle husker det som veldig
ja. Ja, men,
heftig.
Og da tenker du at det
og
var...
Og det verste at jeg tror ikke det hjalp noe.
Å nei, du tror ikke det?
Nei,
jo, men det at han husker det så godt, og at hele familien husker det godt.
Mm-hmm.
Tror du ikke
ja,
det
var... Ja, moralen jo at han må på dødeliv ikke bli oppdaget, da.
Nei, det sant. Ja.
Føler jeg kanskje.
Ja.
Det var lærdommen.
Ja.
Mm. Men nei, det har gått bra. Han er ikke kjeltring I dag altså.
Ok, barnet ditt 9 vil ikke lenger dra på skolen og du finner ut at han I lengre tid har blitt mobba av en elev I klassen.
Oi.
Hva gjør du da?
Jeg blir litt sånn gira av sånne problemstillinger selv om ja. Det vanskelig å gi noen oppskrift på akkurat hva jeg ville gjort her nå, så jeg hadde engasjert meg veldig og satt I gang og ringe
ja.
ringe rundt jeg tror jeg hadde liksom fått folk I tale og konfrontert de idealt på en eller annen... Ja.
Det jo ja. Mange som synes at det ubehagelig å ta den telefonen til faren til Per, liksom. Men du blir mer gira av det enn sin
ja.
Ubehag, liksom.
Ja, jeg ikke noe redd for det, nei. Men,
har du måttet gjøre det?
Nei, men det har vært litt sånn delikate problemstillinger, noen vennskap som har vært ja. Litt grann sånn, og da har det vært overraskende sånn lett og fint å snakke med andre foreldre, ja. Synes jeg, om det.
Ja.
Og så det en annen side, at man risikerer å havne på andre siden ja. Av den problemstillingen, at ja. Man har andre foreldre som ringer. Kommer og har noen ja. Ubehagelige opplevelser, og det jo en, det nesten verre. For da vet, ja,
Hvordan,
ikke at det har vært ja. Så mye av det heller,
nei,
men
ja.
Nei, det var noe, det har vært noe tilløp til noe sånt der, ja, men har han gjort det? Ja, men det må ikke skje, og så, ja, så må man prate om det også da.
Mm.
Skal ikke tisse på en bøtte og kaste det på noen, liksom. Det I hvert fall ikke samme person over lengre tid skal nei. Få den bøtten med tisse over seg. Da må man bare må kaste litt på alle da. Ja. Det må bli rettferdig. Jeg kan ikke henge ut én.
Mm. Ok, barnet ditt 13 og vil bare gå I dyre merkeklær.
ja.
Hva gjør du da?
Nei, da vet jeg I hvert fall hva jeg skal kjøpe til jul og bursdag.
Ja,
og,
ja men jeg vil ha noe til uka.
Ja. Ja, nei, det jo litt sånn svimlende. Det der har man jo vært gjennom også, så... Men jeg klarer liksom ikke helt å stoppe det, og jeg tror at man gjør vondt verre. Altså hvis man, det helt greit at man ønsker seg sånne ting, men det som vondt å se jo hvis barna føler seg, hvis det helt uaktuelt å gå med noe vanlige klær.
Ja,
men,
ja.
Men sånn det jo ikke da. Men at man kan ønske seg en eller annen ekstra fin genser eller bukser, det tenker jeg jo liksom greit da. Men, og jeg tror... De barna jeg har nå også, det en som veldig, helt siden han var liten liksom, det var helt uaktuelt å gå med visse type plagg, som han bare ikke følte seg veldig. Og det har bare fortsatt liksom. At, så jeg tror at noen bare har den der nesen for, har litt sånn, litt mer, og hvis, hvis det stikker så dypt, så tenker jeg at det jo helt greit å glede noen ved å la dem
Ja men, så ja, men så spørsmålet, skal man gi dem den gleden hver gang de skal få et nytt klesplagg? De trenger en ny bukse, liksom? Eller skal man vente til jul og bursdag?
Ja, det bør jo ikke være noe selvfølgelig at de bare kan plukke med seg de dyreste klærne fra klesbutikken.
Hvordan har det fungert hjemme hos dere med å si, ja, men alle har?
Nei, det ikke noe argument for noen ting. Men jeg husker, det begynte jo med sånne pololuer, at de ville ha sånn polohest i panna på luene. Ja. Og da ble det i stedet for en Hense Marys lue til 100 kroner, så var det pololue til 400 eller hva det var. Det var jo en sånn terskel. Mm. Men da ble det pololue til jul eller et eller annet. Sånn, og så er det jo helt greit. Og så da får de jo en lue som de er litt opptatt av å ta vare på, og som du bytte som... Og jeg... På en måte synes jeg det helt hyggelig. Da. Ja, men det som også var gøy da, som faktisk ble en episode I denne tv-serien vi snakket om, var jo at de pololuene ble jo stjålet. så du kunne ikke bare henge en sånn pololue på hylla i gangen på skolen, eller i gymsalen, eller i garderoben, for de ble stjålet, og gjerne av navngitte skurker I skolegården som alle visste hvem som hadde tatt pololua og som gikk rundt og bruste med påfugl pololuen på hodet fordi han gikk en klasse eller to over
Ja, som han turte ikke
ja, ja, og så det var en hel historie som gikk over mange måneder knyttet til en sånn pololue
Og hvordan endte det?
Nei, det endte med at jeg fikk den tilbake utvaska I stykker av en fortvilet far som prøvde å gjøre opp for sønnen sin og skulle hadde vasket den på 90 grader og levert så det ble jo bare men, og det var sånn ingen voksenpersoner på skolen turte å konfrontere denne gutten med at han hadde tatt pololuen til sønnen min og fordi at han hadde så mye vanskelig på andre områder selvfølgelig så at og skulle liksom konfrontere med en pololua I tillegg, det var liksom der, vi kan ikke gå dit. Så det ble en overdimensionert historie om en banal problemstilling, som jeg husker, ja, det endte med et manus I den serien. Men
hvis det at det dyre merkeklær føler til at de passer bedre på tingene sine, så burde du prøve å kjøpe veldig, veldig dyre boksershortser, som de plukker opp... fra baderomsgulvet.
Ja, ja, men Ralph Lauren og...
Er det det?
Ja, ja. Men de ligger på badegulvet. Så. Og gudskelov, når du først skal ligge der, så det fint at det litt fine boksershortser.
Ok, det fredag, og den 16 år gamle sønnen din skal møte noen venner, og på vei ut, ja, så hører du at det klirrer fra sekken.
Nei, nei, nei.
Jo, jo, jo.
Ja, men det jo... Selvfølgelig gjør du det.
Ja.
Ja, så hva gjør jeg? Ja. Det spørs jo om det første eller tolte gang jeg hører at det klirrer, men de første gangene, selvfølgelig, man skjerper jo alle sanser første gang du skjønner at nå er det alkohol i sving her.
Ja.
Nei, jeg har gjort alt fra å kjøre rundt og jakte han ned med bærepose i nabolaget, liksom, og få han inn I bilen og tatt han på fersken med noe sånn, til å... Jeg tror jeg ganske flink til å røyke ut mistenkelige plott.
Ja.
Og sånn tilbakemeldingen at det ganske vanskelig å lure,
ja.
men sikkert også fordi jeg skeptisk til veldig mye andre ting som helt uskyldige, at jeg skaper mistanke.
Ja.
Så det en ting hjemme hos oss at barna forteller meg at de ofte blir stresset, for de føler seg mistenkelige, så de klarer ikke å oppføre seg naturlig, for jeg spør dem et spørsmål. Og så svarer de på en sånn, litt sånn tilgjort måte, som gjør at jeg blir mer skeptisk, men så forklaringen at de blir tilgjorte, fordi de skjønner at det spørsmålet ladet med så mye mistanke, at de klarer ikke å svare naturlig. For det sånn, bare jeg spør sånn, ja, hvor har du vært? Eller, hva lukter det her? Så klarer ikke de å svare. Nei, det der er bare proteinpulver. Ja, men den litt søte lukten, det sånn, proteinpulver lukter ikke søtt på den måten, gjør du det?
Og da er du egentlig ikke skeptisk, da er du undrende, eller?
Ja, jeg vet ikke, hvis jeg skal være ærlig, så frykten at det plutselig lukter hasj I kjelleren.
Ja.
Men, og så klarer jeg ikke helt å tro at proteinpulver med jordbærsmak lukter det samme som hasj. Men det gjør jo forhåpentligvis det. og hvitt pulver I seg selv... jo skummelt,
ja, ja,
men det, proteinpulver svaret på veldig mye rart. ja. Men hvor, jo,
ja, hva den, har du gjort, liksom?
Nei, den... et sånt eksempel på en men det var egentlig berettiget mistanke, da, fordi jeg har en sønn som forteller meg liksom, på mandag at på torsdag så skal han spise lunsj med noen kompiser etter skolen. Jaha, det var jo litt av en informasjon å komme med.
Ja, på en mandag. Ja.
På en mandag.
Hvorfor forteller du meg på?
Ja, ja but, så...
Da hadde jeg blitt
ja, det, så du fortalte om denne planen, du, at dere skal ta lunsj etter skolen på... Ja vel, gå på ungdomsskolen, det sikkert hyggelig, men det vet dere I dag, altså. Ja vel, greit. Og så kom denne torsdagen, og så... Så var han riktig nok ikke hjemme fra skolen, og så ble klokken sånn halv fire, nei, halv fem, eller så ringer jeg til, ja, hvor er det ferdig med lunsjen? Nei, vi på vei nå, lunsj, eller bare skulle jeg bare gjøre et eller annet, og, så, og da det jo fremme den GPS-en, og så ser jeg at jeg på vei ut av byen, og så må jeg, du, nå har jeg bare, hvorfor dere der og der og der? Ja, nei, det var han, vi tok feil trikken, vi skulle egentlig hoppet av der, men han der, ja, men, du skader, det skulle jo på Joe and the Juice. Det ikke noe Joe and the Juice der. Nei, men vi har tatt trikken. Så bare begynte et sånt opplegg, og så var jeg selvfølgelig greia at jo, han sa han var sammen med to stykker. Og så ringte jeg til moren til den ene og sa, du, denne lunsjen de skulle på. Nå de der og der, og klokka fem. Hva vet du nå om det? Hæ? Nei, han ikke der. Han spiller tennis, han. Så da var det første mist, eller da var det sånn, her det noe muffins. Og så var det selvfølgelig at de hadde funnet veien til en fetter som var over 18, som skulle forsyne dem med noe. Men, og det, dette klarte jeg å røyke ut på en, eller de utleverer seg selv, for da ringer sønnen min og sier, du forresten, jeg møtte navnet på denne fetteren, så han skulle hilse og si at det var hyggelig med en middag en dag. Hvorfor møtte du han fetteren? Det jo helt, eller tror ikke jeg, altså, ja. Så det var så gjennomsiktig at jeg konfronterte ham med det, og så jo da, så kom det for en dag at de hadde vært der, ikke han der ene som ikke var med, fordi det var en fyr som jeg nemlig hadde tillit til, som var litt sånn voksen, ansvarlig venn av.
Tennisspilleren?
Ja, selvfølgelig, han spiller tennis, ansvarlig voksen.
Og det visste jo din sønn at du hadde tillit til
så han. Så han tenkte at hvis han sa at jeg var sammen med han, så var han, ble han beroliget.
Kjempelurt.
Ja, kjempelurt, så det var smart da. Han, men jeg smartere da, så jeg blir intuisjonen min bare tromfer alt. Så, dette en lang anekdote, merker jeg, men dere kan være redelig litt, kanskje?
Nei, jeg spent.
I hvert fall så klarer jeg å si at dette tror jeg ikke noe på, sånn og sånn. Det bare oser lang vei at dere har vært og fått noe hos han fetter det og det. Ja, ok, han måtte innrømme det at de hadde dratt ut dit. Og så kommer sånne morsomme tenåringsinnrømmelser. Ok da, vi dro dit fordi vi hadde håpet å kanskje få kjøpe noe snus, men han hadde ikke, så det ble ikke noe. Hva? Nei, det tror jeg heller ikke på, liksom. Nå må du, og så ble det til, så, og da ble det avhørsteknikk. Altså, det var ikke waterboarding, men det var ganske, jeg måtte grave for å få frem.
På telefonen? Eller?
Nei, da fortsatt,
har jeg fått han hjem, ja.
Og så viser det at jeg har selvfølgelig fått noe øl, og den var gjemt der og der, et eller annet sted oppe i Bergskogen.
Ja, altså på Tåsen i Oslo.
På Tåsen, ja. Og det greit, og da følte jeg liksom, nå har vi fått, ok, men det greit. Og så var det noe med at det var bare en, det var en sixpack, men da i lyset av den der snus, cover, så det en sixpack, det, jeg tror ikke nødvendigvis på det heller, men fortell meg hvor den ølen ja, den ligger der og der i så fall, eller den ligger der og der, ja vel, greit, ja men takk, god natt, og da var det sent, og så neste dag etter jobb, så gikk jeg tur med bikkja, så skal jeg bare gå og se opp i Bergskogen, der hvor han, og så ser jeg en annen klassekamerat komme ut av skogen med skyldig blikk, sette seg på sykkelen, da han har vært bak hjørnet på en sånn låve som står der, sykler av gårde, ser jeg bare, hei, og sykler av gårde, han kjente meg igjen, og så titter jeg under... under loven, og der det bare et hav selvfølgelig.
Det ikke bare en sixpack der.
Nei, der det et hav av ølbokser. Og de er akkurat så unge at jeg tenker at dette er jo ikke greit.
Ja.
Og så, jeg tenker jeg skal konfrontere meg med dette, så jeg tar all ølen jeg ser, det ganske mye, så jeg må lage et knytte av jakka jeg går i. så jeg får med meg sikkert 36 øl opp i en sånn her, knyter armene sammen og litt lille, og lager en sånn sekk. Og med bikkja. Jeg jo egentlig på tur med hunden, og det fortsatt langt hjem. Så jeg går med en sånn jakke med masse øl, som jeg har tatt fra under en låve i Bergskogen, og en hund, så han ikke spesielt veloppdragen, så han rykker og drar, og driter, og jeg må plukke opp hundebæsj med den ene hånden, og holde bikkja og bære denne ølen, og så kommer jeg kryssen over, og så kommer jeg ut av skogen og ut I et sånt trafikert nabolag, og det er tungt å bære denne ølen, så jeg kommer litt over, så plutselig og så rykker bikkja der, og, sånn, og så åpner jakken seg, så renner det masse ølbokser utover hele fortauet og alle ser på meg som han gjerne fyr med bikkja og ølen og bæsjeposen og altså det blir jeg bare tenker, dette skjer, det, hva det jeg har rotet meg inn I nå? Og så får jeg samlet alt sammen igjen, må inn og låne en bærepose på noen lokalbutikk og klarer å få, men det en papirpose, så den revner. Når jeg har begynt å gå litt videre, så skjer det igjen. Og så må jeg lage en nytt knytte, for det, og så kommer jeg meg hjem da, på en eller annen måte, og så får jeg lempet all ølen I bagasjerommet på bilen, for jeg gidder ikke å ta den med inn. Og så går jeg opp, så snakker jeg til han, og han sier, hei, møtte du, så sier han navnet på en vennen sin. Åja, du har hørt det, altså. Ja, jeg var bare oppe I tur med Juster, jeg.
Ja, ok.
For da han, så har jungeltelegrafen gått at faren oppe I skogen. Ok, så jeg gikk der. Men du, den der sixpacken, hvor var det den lå sånn?
Den ligger der.
Ja, så du mener at hvis jeg ser den der det bare en sixpack?
Ja.
Ja. Akkurat hvor det da? Nei, det ved det treet, et sånt tre. Sånn, og ved tre, ja. ok, fordi hva med under den der gamle loven?
Nei, det vet ikke jeg noe om, det sikkert noe der også.
Ja, for nå jeg nemlig, for der var det nemlig masse. og det har jeg nå bak I bilen. Kødder du nå, eller? Du har ikke tatt det? Nei, fy faen! Og da hadde jeg tatt ølen til hele, alle på trinnet omtrent, som skulle drikke den helgen. Jeg bare følte at nå bare ødelegger hele oppveksten hans. Og han gikk jo helt I kjelleren.
Selvfølgelig.
og da fikk jeg så medfølelse med den gutten, at jeg tenkte, ja, men dette ordner vi. Så jeg skal gå tilbake og legge den ølen tilbake.
Ja,
Og så, men da tok jeg ikke med en bikkja, så da kjørte jeg bare opp på en ryddig måte, men det var jo fortsatt noen minutter, liksom, måtte gå litt inn I skogen for å komme til det der huset. Så jeg måtte liste meg tilbake og legge masse bokser med øl på lur tilbake der jeg hadde funnet det. Sånn at den ungdommen skulle...
Tenk om det var noen andre ja, jeg vet, foreldre altså, så blir, på hundetur.
Det akkurat det. Plutselig så er jeg han faren som leverer øl. Så jeg følte at her det også en sånn historie hvor jeg må redegjøre for hvorfor har jeg kjøpt øl til alle barn. Nei, jeg skal bare redde ansiktet til sånn. Nei, og den historien var så påkjenning, og alle følelsene som I sving, dårlig samvittighet, frykt, og man skal være en god oppdrager, men så føler jeg bare at man gjør alt gærent, men det blir jo I beste fall en sånn artig historie.
God historie, ja.
Det et eksempel på hvor dust jeg på en måte. og det jeg jo enig.
Men du
jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort.
Nei. Og du jo I hvert fall en fyr som plukker opp bæsjen etter hunden din.
Ja, det, om ikke annet, tror jeg. Jeg fikk nok kastet den I en søppelbøtte etter hvert. Men jeg gadd ikke å bare knyte den på en sånn kvist, sånn som noen gjør, vet du. Bare sånn, den skal jeg komme tilbake og ta senere. Så bare henger hundebæsjen I noen bjørkeris. Nei, det gjorde jeg ikke.
Nei, hva skulle du ha gjort? Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke heller. Men,
men du, la oss reise tilbake I tid da.
Ja.
Til Bestum, hvor du vokste opp, sammen med mamma.
Ja, jeg ble jo egentlig, de aller første årene bodde jeg I en leilighet I byen med mamma.
Ja.
Og så flyttet vi til Bestum da jeg var 5 år.
Ja.
Og det høres kanskje ubetydelig ut, men jeg har veldig mange minner knyttet til den første leiligheten.
Har du det? Ja, hvilke minner da?
Nei, bare hvordan det var og så ut og luktet og følelsen av å være der og sånn, så det bare føles rart å ikke nevne det.
Ja. har du husker du episoder fra dine første 5 år?
Jeg bare husker at jeg hadde det største rommet I leiligheten, og jeg fikk det største rommet I det huset vi flyttet til. Jeg egentlig bortskjemt ene barn jo kanskje overskriften på meg, men av enslig mor, så det kompenserer litt.
Ja.
Sånn at det en sånn surskjøt blanding av bortskjemt og litt... Det jo noen litt sånn her... å være... I hvert fall i andres øyne så ser man jo på enebarna og enslige mødre, i hvert fall gjorde det på 70-tallet, som noe litt sånn... at man skiller seg litt ut.
Ja.
Og ikke, at ting ikke helt... Du har ikke de beste forutsetningene i livet, liksom.
Mm.
Så hører du med at jeg jo en far. Jeg har alltid hatt et forhold til faren min også.
Mm.
Men... Ikke bodd sammen, ikke noe fast ordning, så litt sånn flyktig og uforutsigbart, men jeg har aldri vært i tvil om hvem han var, eller hvordan han var, eller om vi gjorde ting sammen. Men det var veldig... Men det var jo hos mamma det liksom var der jeg bodde.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Det sånn at du og din familie har flere abonnemanger hos ICE? Da kommer det et tips til deg her. ICE Trygg gir digital trygghet for dere. ICE Trygg en forsikring som gir advokathjelp og rådgivning I saker som omhandler ID-tyveri, hjelp til nettslett og trygg netthandel. Og ICE Trygg koster vanligvis 69 kroner, men gratis hvis du samler to eller flere abonnemanger hos ICE. Bra, ikke sant? Les mer på ice.no/icetrygg. Ja, men og hvis du skal beskrive foreldrene dine, hvordan og var moren din?
Det har alltid følt meg veldig sånn, heldig som barn. Jeg har alltid følt at det har vært en spesiell situasjon I forhold til det. Men du har jo hatt andre gjester som har vært I mye mer spesielle situasjoner, så jeg føler at det blir feil å snakke så veldig. Men I forhold til de andre jeg...
Ja, for det var det vi egentlig snakket om, ikke sant? Det å være enebarn hos enslig mor var litt spesielt.
Så det begynte på, I hvert fall når vi flyttet til, på Bestum, som sånn Oslo Vest-område, så det var, jeg var den eneste I klassen som ikke hadde gifte foreldre. Ja. Første skoledag, på en måte.
Kjente du på det?
Så, nei, og ikke med noe negativt heller, eller... Nei, jeg må si, det har alltid vært en sånn kilde til sånn følelse av å være heldig på en merkelig måte. Ja. Men det der har jo det fordi moren min håndterte det på en måte som ble. Og hun klarte seg veldig bra økonomisk og drev en vellykket klesbutikk. Og så jeg følte at jeg hadde en slags, jeg følte meg alltid veldig heldig. Jeg synes veldig mange andre vanlige familier ble det så rigide regler og ting som jeg ikke kjente meg igjen I. Så
det var det ikke hjemme hos moren din?
Nei, det var liksom bare oss, vi fant liksom ut av det.
Ja.
Det var jo litt, det var jo flere innom og noen faste skikkelser som også betydde mye, og en bestemor eller grandtante av meg som bodde I nærheten som
var tett på dere.
Ja, men alt I alt så var det veldig bra, og så var det... Faren min som bodde rett oppe I gata og som dukket opp, eller som jeg var hos innmellom, som representerte noe helt annet, men også veldig sånn verdifullt som han kunne...
Hva representerte han?
Det var vel egentlig noe å strekke seg etter, fordi at det var aldri noe faste møtepunkter mellom meg og faren min, sånn at de gangene vi var sammen, så visste jeg ikke... når det ble neste gang, eller hva var det, eller hva var dette en del? Så de øyeblikkene ble alltid... Brukte de aldri til å gjøre noe opprør eller utfordring. Jeg bare brukte til å prøve...
Oppførte
meg veldig pent, og ville bygge en relasjon, og ville bli best mulig likt, og ville få mest mulig...
Han var advokat, ikke sant?
Ja. Men det ble liksom... Og han hadde etter hvert kone og barn, hvor jeg ble en del av den familien, så jeg fikk liksom suge masse inntrykk derfra, og så trekke meg tilbake ned til det der ensomme, hvor jeg var sånn ensom prins I universitetet I mamma der, og så litt opp der, og så spiller rollen som storebror I den familien. Så det var en dynamikk som, hvis jeg kan se tilbake på nå, så det sikkert litt mye kompliserte ting, om man skulle navigere gjennom veldig forskjellige regimer og sånn, men jeg opplevde det der og da bare som noe veldig sånn motiverende, på en måte.
Ja, men du det at för att tänker du att du nästan var liksom två olika barn hemma hos faren din och ja. Moren din?
Ja, det tror jag man det tror jag kan säga.
Si. Mm. Och mest dig själv hos mor.
Det kan man ju lura på då, men det föltes I vart fall sån.
Ja.
Men mest det, jag vet inte helt vad det är men
lavere skuldre da.
Fire lavere skuldre. Ja, för där var det inte så där måtte jag inte ja. Helt klart lavere skuldre där, men det var ikke, det var bara min egen upplevelse av det. Det är ju inte nödvändigtvis något som man kan bebreide någon för att det var så
Nej, nej. Men och när du säger att det var få regler att det bara liksom fant ut av det. Var det någon regler eller
Ikke som ble definert som regler, nei.
Nei.
Alt var oppe til, alt kunne finnes. Jeg følte at hvis jeg bare satte nok viljestyrke bak det meste, så kunne, så kunne jeg få ting på min måte, eller når det gjaldt å få noen, få lov til å overnatte her og der, eller ha venner på besøk, eller å bare, ja, men så var ikke noen regler sånn, nei.
Og når du sier at du var bortskjemt, handlet det om å få ting, eller ja, kjærlighet, liksom?
Ja, det eller vel sikkert deler. Det siste. Men jeg følte, jeg fikk jo veldig mye, jeg husker jeg hadde mye fine ting som andre, eller som jeg ble veldig glad for, og som jeg følte meg heldig som hadde, fordi det var, for eksempel, et videokamera I 1983 var ganske sånn mindblowing å ha, og det fikk, men det var jo, fordi min mormor hadde kjøpt det til seg selv. Hun var en litt, kanskje, shopoholisk pensjonist. Jeg vet ikke, hun hadde kjøpt et videokamera, som helt crazy å tenke på nå.
Ja. En, som hun hadde tenkt å bruke.
Ja, hun tenkte vel at det var verdifullt for familien, ja. Og det var
ja.
Det jo.
Ja.
Men hun hadde det hjemme, og, men hun klarte jo ikke å bruke det. Og så hadde jeg en filminteressert onkel, som kunne bruke det litt, men han brukte jo ikke så mye, men han lærte meg hvordan jeg brukte det. Og så så de at jeg hadde så mye glede av det, for jeg satte meg når jeg var på besøk hos henne. Dette var I Bergen, så satte jeg meg bare ned. Det var sikkert veldig deilig for dem da, for da satte jeg meg bare ned foran det videokameraet og var stille I timesvis og holdt på og spilte inn, ja bare igjen dette med å se seg I speilet. Jeg så meg da I monitor og så fikk jeg det kameraet med meg hjem, så fra 1983 og ut hele
ungdomstiden. Tenk så viktig det kameraet har vært.
Ja, jeg tror det var viktig, og da... Så det var en ting da, at jeg hadde sånt videokamera, og det ble jo sånn samlingspunkt for de mest kreative vennene mine, eller folk som syntes det var gøy. Så fikk knyttet jeg vennskap gjennom det videokamera på en måte. Og så ble det andre ting da, sånn miksebord og synthesizer. Ja. Altså at hun var flink til å finne
la
ting.
La til rette
fra ting hun så at jeg hadde glede av, fikk jeg fort. Jeg tror det var veldig lett da, hvis hun så at jeg kunne bli stimulert av noe. Kanskje det var en måte å overkompensere for at jeg ikke hadde søsken, eller... Jeg vet ikke. Men jeg har også fått ting som jeg ikke helt har klart å følge opp, da.
Hva da?
Nei, altså sånn... Og det skjer jo fortsatt at jeg ønsker meg ting som litt... Det blir litt det mest ambisiøse laget, men... jeg husker jeg fikk et... Det var av faren min, da. Jeg fikk et glidefly. det var sånn byggesett for jeg hadde noen venner som var så jævla flinke til det med sånn fjernkontrollert, fjernstyrt glidefly
ja, som ganske store
ja, og... svært vingespenn, halvannen meters vingespenn men
og dyre.
Først måtte de bygge det og lime det og alt sånn og så var det opp å fly det, og det så jeg ønsket meg jo det da men jeg klarte jo aldri å sette sammen det så det var aldri på vingene det lå som en sånn verkebyll i kjelleren i årevis og til slutt så måtte jeg bare kaste Der, men det var noe jeg hadde fått fra faren min, da, som jeg hadde ønsket meg.
Ja.
Så, ja.
Og så fikk du jo en del dyr også etter hvert.
Dyr fikk jeg, ja.
Det... Hvilke dyr var innom på Bestum?
Der hadde jeg en dvergpapegøye,
ja.
Som het Petter.
Ja.
Og den, ja, og bare for å ta alderen først, en dvergpapegøye, og så en hund, Welsh Springer Spaniel, fuglehund, helt håpløs, men veldig søt og snill, men umulig å oppdra.
Prøvde dere å oppdra den?
Ja, det vil jeg tro at moren min prøvde. Jeg kunne ikke så mye, men to måneder før den kom, så drev mamma og leste en bok som heter Du sjefen, som handlet om hvordan man skulle oppdra hunder, og den, jeg kan ikke skjønne hva hun egentlig fikk ut av den boken, for det så komisk å tenke på nå, for det...
Den var sjefen.
Den var sjefen, ja. Så...
Ja, men kan du huske noe, hvordan hun prøvde å oppdra?
Jeg husker at den bjeffet noe innmari. Mm-hmm. Hvis den så noen andre hunder, den satt jo i forsetet på bilen, i bilen når vi var ute og kjørte, satt den ved siden av mamma i passasjersetet uten sikkerhetsbelte. Mm-hmm. Og hvis den så noen andre hunder, så bjeffet den. Mm-hmm. Virkelig sånn at det ble, du måtte holde deg for ørene, og det var ikke bra. Eller hvis den gledet seg til vi var fremme, hvis den skjønte hvor vi skulle, og den gledet seg til vi var fremme, så bjeffet den også. Mm-hmm. Så når mamma kjørte meg til skolen, for eksempel, så visste den at da kom den alltid til å få gå en tur der. Mm-hmm. Så da begynte hun å bjeffe med en gang, skjønte at vi var på vei til skolen. Og da fungerte oppdragelsen, som det var jo min mors bidrag til denne hundedressuren, var at for å få han til å slutte å bjeffe, så er det jo veldig lurt å servere han noen små godbiter, for da, når han tygger, så bjeffer han jo ikke. Så når vi skulle kjøre til skolen, så satt jeg bak i bilen med en bolle full av sånne brødterninger med Bruno, nei, med leverpostei. Og hver gang han bjeffet, så ga jeg han en sånn terning. Og så spiste han den, og så med en gang han svelgte den, så bjeffet han den videre, for da ville han ha mer. Så det ble jo, det var jo en sånn selvforsterkende grusom, men akkurat de sekundene hvor han spiste, da bjeffet han ikke. Så da var det bare å ha mest mulig mat til en bikkja på vei til skolen, fordi det verste var hvis vi slapp opp for mat før vi var fremme, for da hørte jo alle at her kommer Espen og mammaen hans. Så det var oppdragelse på det, hundeoppdragelse på det nivået.
Dvergpapegøye, fuglehund, kanin hadde du også etter hvert?
Kanin hadde jeg også. Dvergpapegøye fikk jeg jo, mens kanin, det tok jeg. For da var det en jente i klassen som hadde kaniner som hadde fått, hva heter det, kaninunger. Mm. Og da ble jo ikke de kvitt i kaninungene, så hun hadde fått beskjed om at hvis noen i klassen ville ha kanin, så kunne de bare få. Og jeg ble med henne hjem etter skolen, og hadde en pappeske med noe sageflis fra sløyden. Og så fikk jeg en, og så ble vi enige om at jeg kunne ta to, fordi at de hadde det bedre. Den slapp å bli så ensom. Så jeg kom hjem med to kaniner i en pappeske. Og de var jo kjempesøte, og jeg visste at hvis bare mamma får se disse, så kommer ikke hun til å si at jeg må levere fra meg. Og ganske riktig, jeg hadde kaniner i en pappeske på soverommet, det største rommet i huset. Og der var de i en snau uke til de ble store nok til at de kunne hoppe ut av den pappesken. Sånn at jeg begynner hver morgen med å sette dem tilbake i pappesken, men de hoppet ut igjen, så da la jeg... Jeg hadde noen sånne svære Donald-bøker. Husker dere, jeg er Donald-bøker?
Ja, ja.
Jeg hadde noen sånne som jeg la oppå med noen sprekker, sånn at de kunne få puste, og det var hull i pappesken. Men de ble jo så sterke at de klarte å dunke vekk de der Donald-bøkene, så etter 14 dager, 3 uker, så var det liksom bare å glemme å prøve å ha de i den pappesken. Og da ble det å gå ned i kjedleren og hente min gamle lekegrind, og sette den opp på rommet, og fylle den med sagflis og ha de oppi der. Det var kjempefin og stod sikkert 2 kvadratmeter kanskje oppi der, eller halvannen. Men det var sånne sprinkler, og der kom de seg gjennom. Så jeg måtte trekke den med hønsenetting. Men der klarte de å finne vei ut av hønsenettingen, for den var jo noen skjøter og sånn. Så da ble min løsning å gå ned i kjelleren igjen og hente noen sånne husker sånne trekkspillmadrasser som du har med på stranda,
sånne tynne matter.
Så jeg polstret lekegrinden med hønsenetting og sånne matter, og bandt rundt og prøvde å lage en sånn fluktsikker lekegrind for de kaninene. Men det var ikke mulig, så de tok over hele rommet mitt. Og siste utvalget ble at jeg flyttet rommet mitt med alle Michael Jackson-plakatene og liksom pulten min og alt inn på naborommet, som egentlig var gjesteværelse, og fikk et nytt rom, mens kaninene levde på mitt rom, mitt gamle rom, det største rommet i huset, det må ha vært et halvt års tid eller noe sånt, og det var min jobb å gå inn og støvsuge det teppet for sånne pepperkuler hver dag. Og generelt se at de levde og gi dem mat. Og det var sånn, når jeg kom hjem fra skolen, så hørte du, de var jo så mannevonde eller redde for mennesker, så de trampet hardt sånn, med bakbeinet sånn hardt i bakken, når de hørte at det kom noen opp trappen.
For da ville de ha mat?
Nei, om de markerte fare, eller de trampet sånn hardt. Ja, jeg bare husker at det var noe greier. Og så, jeg tror det som var krise var at de begynte å krangle, så plutselig en dag så hadde den ene revet av sånn øyebåndet på den andre. Og da gikk det ikke lang tid før mamma fortalte at en kollega av henne på jobben hadde noen foreldre som hadde en gård i Sverige, og de hadde fått de to kaninene.
Ja. Ja. Når skjønte du at den gården i Sverige ikke eksisterte?
Det skjønte jeg da jeg var 25 år på middag hos bestemoren min, som plumpet ute med det og sa at ja, det var jo med de kaninene, vet du, de måtte jo bare avlives til slutt. Avlives? Nei, de ble jo sendt på en gård til Sverige. Det var jo kjæresten til hun som jobbet i butikken til mamma, som, hans foreldre som fikk den. Nei, det var det ikke. Det var bare noe mamma sa for at det var, hva? Og det husker jeg var sånn, da følte jeg meg, og det var så dumt, for det er jo verdens eldste løgn til barn, selvfølgelig. Men jeg, den hadde jeg slutt. Jeg kunne ikke tro at mamma hadde, og jeg tror hvis du konfronterer moren min med det i dag, så tror jeg ikke hun vil vedkjenne seg. Nei, for det er så fælt å tenke på. At,
Men du, hvis du skulle beskrevet deg selv som barn, hvordan ville du ha beskrevet deg?
Det er vanskelig. Både introvert og ekstrovert på en gang.
Ja,
og,
for du likte da å, ikke sant, sitte og pusle med videokamera,
ja,
og høre på musikk.
Hadde noe sånn ekshibisjonistisk ved meg, men var også veldig redd for å ta for mye plass.
Ja.
I perioder, eller noen steder og sånn. Og så jeg tenkte på at jeg tror jeg var litt sentimental til å være så liten, fordi allerede fra jeg var 5 år, så hørte jeg på lydopptak av meg selv fra jeg var 3 år, og syntes og lengte tilbake til den tiden.
Er det sant?
Og det var fordi vi hadde da, sikkert fordi man hadde flyttet, eller både vi og hun da, bestemoren min, hadde flyttet fra noen leiligheter i den alderen, fra kanskje 3 til 6 år, sånn at jeg savnet veldig mye tilbake til den tiden, og hvordan det var, jeg husker. Ja, så, og så hadde jeg hørt på lydopptak av meg.
Og du hadde tatt opp på kassett?
Ja, eller onkelen min hadde gjort det, sånn, og det opptaket hadde bestemoren, så jeg lå liksom og hørte på det og lengtet tilbake. For jeg var 5 år, så lengtet jeg tilbake til jeg var 3 år. Eller, så kanskje etablerte en sånn sentimentalitet. Da.
Ja, som du fortsatt har i deg.
Jeg tror det.
Men vil det si at du ble senere på en måte ungdom enn andre rundt deg også? At du liksom...
Både ungdom og voksne, ja. Litt sånn at jeg... ja, jeg likte veldig godt å være barn. Jeg husket at jeg synes ikke det var noe gøy. Jeg ble sånn oppriktig, jeg synes det var kjedelig eller skuffende eller trist når vennene mine omfavnet det der ungdomsvoksenliv. Jeg ville heller fortsette å leke med. Jeg husker følelsen av å sitte med Playmoen og merke at jeg holder på å vokse fra dere. Og at dette kan ikke fortsette, men jeg synes det er trist. Liksom. Og sånne vonde ting som å ta dunbarten, som alle gutter får i sånn 13-14 års alder. Jeg fikk meg ikke til. Det var ingen glede forbundet med å skulle begynne å barbere seg. Det var ikke sånn endelig voksen, så jeg tvert imot så lot jeg den bare vokse, latet som det ikke skjedde. Og etter hvert så ble jo det noe jeg ble forbundet med i klassen, han med dunbarten. Og det var så ille at dagen før konfirmasjonen min, så insisterte bestemoren min på at nå kunne jeg få åpne konfirmasjonsgaven fra henne, og kanskje bruke den allerede dagen før konfirmasjonen, for det var en barbermaskin. Så det gjorde jeg da.
Og det gjorde du?
Ja, og da når jeg kom på skolen første dag etter å ha brukt den, så var det applaus i vennegjeng. Så det var, sjekk Espen, du har tatt Bartla! Så langt hadde det gått. Ja, det er så vondt å tenke på da. Men det er rart.
Ja,
ja.
Fordi at du merket sikkert andres blikk på den på deg og dunbarten også, eller?
At jeg merket blikk, ja. Ja, blikk og kommentarer.
Ja,
og på en eller annen måte så var det, så ga det mening for meg å bare ikke rushe med å ta den. Jeg ville ikke det. Det er veldig rart.
Ja.
Ja. Og sånn er ikke mine sønner, kan jeg si.
Nei.
Nei. Så jeg vet ikke hvorfor jeg var sånn, men litt sånn sentimental.
Men, og begynte du også da sent å
begynte fest? Sent med alt, ja. Ja,
ikke sant. Sent med kjæresteri.
Late bloomer.
Ja.
På alle måter. I russetiden husker jeg at jeg kunne telle hvor mange, men det var ikke sånn at jeg ikke drakk noe, men jeg husker jeg kunne telle på, jeg hadde oversikt om hvor mange ganger jeg hadde drukket alkohol. Når jeg var ferdig med rustiden, så var jeg oppe i 7 eller noe sånt. Men det er ikke noen, jeg vet ikke om det var så Jeg vet ikke om det hadde noe for seg. Det, jeg føler ikke at det
Nei, det behagelig for moren din da.
Ja, jeg tror jeg var veldig opptatt av å ikke skremme henne med å bli for utagerende ungdom. Fordi jeg følte at det var viktig for oss begge at ikke jeg dreit meg ut med sånne ting.
Ja, men fordi at når man vokser opp med en alene mor, eller følte du veldig sånn ansvar for henne også etter hvert, eller?
Nei, ikke, men jeg tror jeg følte at hun ble veldig, det var veldig mye begeistring å få fra henne når jeg klarte meg fint, eller gjorde ting som hun kunne, så jeg, det bare var aldri ryggmargsrefleksen min å utfordre, eller å være, oppføre meg dårlig.
Nei.
Det var alltid bare å oppføre seg ordentlig.
Ja. Fikk du kjeft noen gang? Var det noen ganger, hentet det at du gjorde ting som hun ikke satte pris på, liksom?
Ja, men ikke med knyttet til sånn rus eller alkohol, men jeg kunne være sent våken om natten, ikke legge meg.
Ja.
Holde henne våken med tant og fjas på gutterommet med venner på besøk og sånn.
Ja.
Men ganske uskyldige greier. Mm. Da var det gjerne fordi vi spilte inn en sang eller noe, og hun skulle sove.
Ja.
men ikke noe sånn... Kanskje jeg har fortrengt det, men jeg kan ikke huske at jeg gjorde noe sånn at hun... Jeg kastet en glassflaske ut av et bilvindu en gang, så det knuste...
Hvorfor?
Jeg skulle bare kvitte meg med en solo, og så gikk det litt gærent. Og da husker jeg ble kjempesint.
Ja.
Og det skjønner jeg jo.
Ja. Mm.
Det er ganske uskyldig, ja.
Men du, blir du sint hjemme overfor barna dine? Blir du høylytt, liksom?
Nei, det er sjeldent. Men jeg kan bli sånn 14, introvert.
Er det mest sammen med måten å være på det?
Utydelig og introvert og 14 er min barneoppdragelsesmetode. Nå setter jeg opp dette ansiktet, snakker i knappe setninger, og så får dere skjønne hva dere har gjort gærent. Det er ikke min jobb å forklare dere hvorfor jeg er sur nå. Det må dere jagge finne ut av selv. Sånn er jeg.
Men sjelden høylytt,
ja. Ja, ikke så høylytt.
Hvordan var det med åpenhet hjemme på Bestum? Snakket dere om mye om liksom... Følelser og...
Ja, men ikke sånn...
Seksualitet? Ja.
Nei, når en gutt vokser opp av den moren sin, så blir det ikke så mye snakk om... Eller da er det helt greit at det ikke blir så mye snakk om seksualitet. Men det er jo litt søtt å tenke på at jeg fikk en bok av mamma da jeg var... Jeg tror jeg var sånn 16-17 år, og i mine øyne ferdig med puberteten.
Ja.
Da kom det en bok fra henne som la diskret på nattbordet mitt, som het... What's happening to my body? Med noen strektegninger av noen tissefanter som ble store, og noen sedceller og gutter og jenter og sånn. Og det, jeg tror aldri vi snakket om at den boken var, det var feil bok på feil sted til feil, og det var alt for sent.
Men som etter hvert ble en boys voice låt, ble det det?
Den titlen på den boka, ja, den brukte vi for å lage en sang, en rap, som skulle handle om det å vokse opp, som rapper ofte handler om, men bare i biologisk forstand. Da. Ja. Så det ble What's Happening to My Body, er en rap, boys voice rap, det stemte.
Så takk til mor.
Ja, absolutt. Det var ganske komisk, og en sånn døv forside med en gutt på 14 som står inntil et tre med noe, en sånn college-grenser og olaboks og bein opp etter tre, og skal liksom med sånn 80-tallsveis. What's Happening to My Body? Og så på engelsk, hvorfor det liksom? Det var, hun ville at to flur i en smekk, at jeg både skulle lære engelsk og... Ja.
Har du den boka fortsatt?
Ja, den ligger nok i en eller annen kasse etter. Altså.
Du må gi den til den yngste.
Ja, det er til han på 19 skal få den nå, før rusttiden.
Men og, hva likte du best med din egen oppvekst og oppdragelse?
Jeg likte å være litt annerledes, på en måte. Jeg likte... Og det var litt sånn forskjellige faser. Jeg likte jo veldig godt å ha. Nå synes jeg det er veldig lite snakk om faren min og sånn. Det har jeg ofte fått. Jeg har jo to halvsøstre eller søstre.
Ja.
Som opp gjennom årene, så, fordi min identitet de første 10 årene som enebarn hos moren min var så veldig enebarnaktig, så har det blitt til at jeg ofte snakket om det i portrettintervjuer og alt sånt. Ja. Og så etter hvert sånn at det fra deres ståsted så ble det veldig mye prat om det, fordi for dem så har jeg alltid vært storebroren, så det er sånn rart å bare fokusere på det.
Ja, la oss snakke litt om det.
Og det var veldig verdifullt å ha den familien også, som en sånn slags...
For hvordan var det å bli storebror?
Ja, da ble jeg jo store halvbror da, på en måte. Og det, jeg synes jo det var kjempestas, for det da var jeg 10-11 år og fikk plutselig en sånn veldig tydelig rolle i et nytt lite menneskes liv, og dermed i hele den familien til faren min sitt liv, og det blir mye lettere for meg på en måte å ha en rolle i det hjemmet når man, når det var noen småsøsken der, en eller annen merkelig grunn, for det synes jeg var veldig, og så man jo, når du gutter på 10-11 år, og barn på 2-3, det jo sånn naturlig, nå har jeg han toåringen min selv, og alle fettere er litt, som litt eldre, det jo så stas med andre unge, store barn, så jeg tror jeg fikk veldig mye, sånn, jeg ble jo deres favoritt veldig tidlig, og alltid, følte meg alltid veldig sånn, satt pris på når jeg kom og kunne leke, og så det der å kunne både høste det beste fra den familietilværelsen der, men også kunne gå hjem og være sånn privilegiert enebarn på det største rommet i huset, som jeg fokuserer veldig mye på, men det, det synes jeg ganske kult av moren min, at hun alltid bare ryddet de største, ja, jeg fikk de store fordelene, så altså summen av det ble egentlig ganske bra. Og så ble det sånn, fordi moren min drev denne butikken og jobbet mye, så var jeg ofte på feriene sammen med faren min, og fikk de ferieopplevelsene, og, sånn påskeferie og sommerferie og sånn. Mens hverdagen var kanskje mye med mamma da. Også en bestemor hadde jeg på morsiden, som var veldig mye hos.
Bodde like ved dere.
Hun bodde like ved hun også, men det var på morsiden igjen da. Men, og jeg tror, det er, jeg lurer på om det var et sånt fenomen på morsiden i slekta mi, at en eller annen stammemor hadde som et mantra at ingen kvinner måtte gjøre seg avhengig av noen menn, for det var hennes erfaring med en mann, og hun gikk rundt og visst nok skrev sånne sangtekster på kammerset og hadde en drøm om å bli noe, men hun hadde, hun var hjemmeværende og en mann som jobbet på trelast et eller annet, og hun følte seg litt sånn bundet av det, så hennes lærdom til sine døtre var gjør det aldri avhengig av noen mann. Så på morsiden så er, da, så er det en overvekt av kvinner som på godt og vondt ikke er avhengig av noen menn. Da. Så bestemoren min, som egentlig er min mors grandtante, hun har også en sønn, men aldri liksom noe fast forhold til faren. Og så skjedde det med moren min også. Jeg mistenker at kanskje det der mantra satte seg litt vel hardt i de. Det er greit å være selvstendig og alt det, men det beste er jo å kunne ha sånn like, ikke være avhengig, men kanskje et slags likeverdig forhold til noen.
Er du avhengig av din samboer?
Ja, det vil jeg si. Ja. Så det er min lærdom. Gjør dere aldri avhengig av noen samboere. Eller, vi er gift, faktisk.
Ja, dere er gift.
Ja, jeg føler meg avhengig, men ikke på en negativ måte. Nei, det trenger ikke være så negativt å være avhengig av noe. Hvis man setter pris på det man er avhengig av, og man får, og man har det, så er det jo bra.
Ja, det tenker jeg også. Men hvem ligner du mest på av dine foreldre? Eller hvilke egenskaper har du liksom arvet?
Klarer ikke helt å se meg selv i noen av dem, egentlig. Men det er jo helt opplagt at jeg har jo, noe er det jo. Jeg tror de er ganske emosjonelle, begge to. Og jeg har fått beskjed om at jeg er veldig emosjonell. Jeg burde alltid ta en time-out når jeg får en eller annen beskjed. Eller,
ikke handle på første.
Nei. Ikke bare ta med deg de ølflaskene, og jeg bør alltid liksom puste med magen og gi deg noen minutter og komme tilbake til saken. Og det tror jeg kanskje også foreldrene mine burde, det har de felles kanskje da.
Og har dine barn igjen?
Det er kanskje derfor jeg delte at jeg er født, at de er veldig emosjonelle og lar følelsene ta overhånd.
Så det var bra.
Ja.
Men av dine barn har dine, ser du liksom sånn, oi guri, der ser jeg meg selv i.
Ja, noen ganger kan jeg jo, kan jeg jo det, i den der litt introverte, unnvikende måten å forholde seg til spørsmål og problem på. Men man utvikler seg, og jeg tror jeg var mye verre på det der før, sånn også som voksen, når du har fått identifisert de svakhetene, så
du var mer unnvikende og introvert før?
Jeg tror det, Jeg er ikke så redd for å redegjøre for meg nå.
Men hvilke,
jeg tror også det er konsekvenser av å være enebarn, da, som jeg kaller meg igjen nå, selv om jeg ikke har, jeg har disse to søstrene, men at jeg har ikke noen erfaring med konfrontasjoner med andre på hjemmebane, sånn harde konfrontasjoner med mennesker som du egentlig er trygge på at er der, men, og derfor så tør du å utfordre litt og
det koster
deg
ikke noe.
Fight. Jo, det koster meg veldig mye, for det har jeg egentlig aldri gjort. Så når jeg begynte å få vennskap eller relasjoner med andre som var litt sånn at det trengte noen nappetak og man trengte å si litt fra av og til og sånn, så hadde jeg ikke noe, jeg turte aldri, så jeg ble mer sånn unnvikende da.
Ja.
Ikke sant? Og det kan jo være frustrerende for andre også, hvis man ikke tør å
ja.
Si fra, eller klare, jeg følte ikke at jeg klarte det. Så det, men det tror jeg bedre på nå, kanskje. Ja.
Og hvorfor har du blitt bedre på
det? Nei, for nå, man har bare skjønt at her må jeg, dette må jeg bare lære. Ja. Nå er det noe som virker urimelig, eller, og for at ikke dette skal utvikle seg, så må jeg bare si fra nå.
Mm. Mm.
Og hvis jeg vet at det er det riktige å gjøre, så er det lettere, mens når du ikke vet om det er det riktige, og ikke, det å ikke stole på sin egen evne til å klare å få sagt det du føler du har å si, det kan paralysere deg helt. Mm. Så jeg går rundt med mange sånne indre monologer til alle jeg har lyst til å lekse opp for, hva jeg har lyst til å si, men så er det jo bare, det kommer aldri ut. For jeg vet at i det jeg begynner å si det, så kommer det bare til å klappe sammen som et korthus, og så begynner jeg å høre, jeg kan liksom forskutere alle motargumentene til hva jeg selv har å si, for jeg vet hva de kommer til å si imot, og så har jeg ikke noe svar på det. Derfor så gidder jeg ikke engang å si det jeg hadde tenkt å si. Sånn kan det stakke
seg. Jeg får lyst til at du skal gi ut boka Espens monologer.
Ja, til den og den da, eller
så, ja, nei, det, eller men, den ja. Av alle slag liksom. Ja.
Men den der, det har fulgt meg i mange, helt siden ungdomstiden, den der, at man, ja, sånne indre monologer som du også har tilsvaret, kommer samtidig som monologen, og derfor nuller hverandre ut, så det blir egentlig ingenting.
Ok, nå skal vi bare liksom inn i huset hjemme igjen. Det her og nå.
Ja.
Ja. Litt raskt. Får barna sove i senga di?
Ikke alle, ikke 19-åringen og 17-åringen. Nei, men nei. I prinsippet så er både barn og hunder velkommen ombord i senga.
Ja. Mm. Vi er jo litt lei av å snakke om skjermtid, men føler at vi må innom det.
Ja, jeg føler at jeg ble tatt med disse to eldste, så ble jeg kanskje tatt litt på senga. Ja. Så med han minste nå, så er ambisjonen å være mye strengere på skjermtid. De 17- og 19-åringen, da det var jo ikke noe iPhone da de ble født, så det kom liksom underveis snikende i oppveksten deres, den smarttelefonen, litt garden nede, og plutselig så var det TikTok og Snap og alt. Mens, så jeg tror respekten for hvor altoppslukende det er, har gjort at det kommer til å bli mye strengere, håper jeg, med han minste.
Ja.
I hvert fall når det gjelder småskjermer. TV er selvfølgelig kjørt.
Ja, ja.
Der er det fantus og hakkebakkeskogen og alt. Ja. Men sånn har det jo blitt nå, at bare de ser på TV og ser noe de kan følge med på,
så er det
bra.
Ja.
Mens det er de der 30 eller 10 sekunder snuttene som bare... Ja. Nei, men jeg må prøve å unngå de små skjermene.
Mm. Mm. Organisert fritid? Er det viktig, har det vært og er det viktig for deg at barna går på noe organisert, liksom?
Nei. Da eldste sønnen min ble tildelt bariton i korpset, så klarte vi å rulle tilbake hele det initiativet, og vi slapp unna. Så jeg har ikke tatt et eneste loppemarkedløft eller noen ting. Men da må de ivre veldig for det selv.
Ja.
Jeg lurer litt på om jeg burde ha vært hardere på å tvinge de til å lære seg noter og spille et instrument, liksom.
Ja.
Fordi hvis du bare skal la det være lystbetont, så kommer du aldri gjennom, men jeg tror du må pushe dem over en sånn kneik.
Mm.
Så jeg lurer på om jeg skal kjøre litt mer på det med han minste, som også viser mer genuin begeistring for musikk, da, må jeg si.
Ja.
Ja. Mm. Særlig de låtene i Hakkebakkeskogen. Så det virker veldig lovende forløpig, hans musikkarriere.
Hvordan er det med godteri og søtsaker og sånn?
Det var veldig no-go i første bosetting, holdt jeg på det, første barna. Der var det, i den grad det var kake på barnebursdagen, så var det kjøttkake, liksom. Jeg tror det var faktisk kjøttkake med stearinlys til frokost, eller til lunsj. Jeg vet, det var noe... Det ble kanskje litt strengt.
For sånn gjorde det i Amazonas.
Ja, det var noe sånt. Eller det er jo helt greit å kutte ned på sukker, men nå med han minste, så er det der. Er det boller og saft hvis det er det som er på menyen, så er det ikke noe, får jeg ikke noe angst av det.
Nei.
Trusler?
Hvordan er det med trusler?
Trusler?
Er du en som truer?
Det høres jo ikke noe bra ut, men da kommer jeg til å tenke på en skikkelig kjip ting jeg gjorde. Det var jo når... Vi har jo fått en hund, da, samme type hund som jeg hadde med moren min. Synes jeg at barna også skulle få oppleve å ha, så da de var små så fikk vi samme valp, samme rasen.
Ja.
Velspringer spaniel. Verdens søt, ser ut som en Disney-versjon av en søt hund, men helt umulig å oppdra. Men den var bestilt og skulle komme, og barna gledde seg til hund.
Mm.
Og så var det, de oppførte seg så dårlig, nå husker jeg selvfølgelig ikke hva det var,
ja.
Men det var sånn, nå må dere ta det sammen, hvis ikke... Så, vet du hva, hvis dere oppfører det sånn, da kan vi ikke ha, det kan ikke komme en hund her i huset, hvis dere holder på den måten, og så videre og så videre. Og de holdt på å fortsette,
ja.
Så tok jeg telefonen opp, latet som jeg slo nummeret til kennelen, eller hun som hadde en hund til salgs, og sa, hei du, det Espen som har bestilt denne valpen, vet du hva? Vi kan dessverre ikke ta den med ut, fordi nei, her er det så høy temperatur, og disse barna, jeg tror ikke de klarer å... ta vare på en hund, så jeg tror vi dessverre må avbestille den. Ok, ja, det veldig synd, men så, og jeg spilte ut det teatret på en så troverdig måte, at de, og barna hylte og skrek, og kjøpte det teatret med søkk og snøre, og det var egentlig litt for drøyt, sånn som jeg opplevde det der. Og da, men, så det var jo en slags trussel ja, men, som var gjennomført da, i teorien.
Ja, og så, ja, og så kom hunden?
Nei, så tror jeg trøstet dem i hulkingen ved å si at det var bare... Jeg bare tullet for å vise dere hvordan det kan gå, hvis, eller noe sånt. Men,
ok.
Ja, så ja. Det var en... det var også en sånn... På samme måte som den der turen til, kolonialhandleren for å, ja, for å ja. Beklage tyveriet, så jeg følte at det fikk så enorme konsekvenser.
Ja, ikke sant? Det blir så hardt.
Ja, det er ikke meningen å være så hard. Jeg vil, men jeg skjønner ikke helt hva slags reaksjon jeg hadde håpet på når jeg avbestiller en valp som vil gjøre seg til. Det er jo...
Du rakk ikke å tenke tanken ut,
nei,
da.
Nei.
Og så, kanskje du ble grepet av eget skuespill også?
Kanskje, og jeg synes det var gøy å spille ut den scenen. Ja. Men nei, jeg burde nok hatt en bedre strategi der. Til, jeg vet ikke. Men så trusler, ja, jeg kan vel true litt. Det er mye trusler. Det er jo en del av problemet, kanskje, at man setter opp en del trusler, og så blir det ikke respektert. Og så er spørsmålet, skal du gjennomføre den?
Ja.
Skal du, da blir det ikke noe ukelønt på fredag, sier du på tirsdag, hvis ikke du gjør det. Og det. Og så, nei vel, eller... Og så kommer fredagen, og så trenger de penger, og så er det ikke noe, og så blir jo, hvis ikke de får ukelønn, så blir jo helgen ødelagt. Da.
Så, ja, så der kommer ryggløse... Ja.
Du får det denne gangen, men ja, da vet du at på mandag så forventer jeg at du faktisk støvsuger, altså. Ok. Altså, sånn blir det ofte. Altså, det er mye tomme trusler.
Ja.
Faen, det er noe, altså.
Men hva er det du ønsker at barna dine skal ta med seg videre fra den oppdragelsen de får, og kanskje bruker igjen når de får egne barn?
Oi. Jeg håper at de klarer å huske at de ble på en eller annen måte sett i øyeblikket, og at man som foreldre responderte på de behovene de hadde, og at de klarer å gjøre det samme med sine barn. Men at man bare føler seg så koblet på følelseslivet til barn, at du klarer å være til stede for dem på en måte som gir mening for dem, at ikke du blir en sånn fremmed person som de bare må forholde seg til og prøve å navigere seg rundt, men at du kan bli en støtte for dem på en eller annen måte, men det er så intuitivt at jeg ikke klarer å sette ord på det, og kanskje jeg er helt ute å kjøre, men i de beste øyeblikkene så føler jeg liksom, når du klarer å fornemme at det er noe, og så klarer du å røyke ut hva det er, og så løser det seg, så blir det en sånn, det er kanskje... Men dette er jo så vagt som det går. Ja, så jeg håper de er mye tydelige. Jeg håper de tør å være mye tydelige med meg. Ja. At de klarer å være tydelige når de skal... Ja, det er det. Ofte er det... Man kan gå foran med et godt skrekkeksempel. Ja. For å hjelpe barna sine i riktig retning.
Har du et godt råd til andre foreldre der ute?
Nei, jeg har virkelig ikke det. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe råd, nei. Men jeg bare er ganske sikker på at det du trenger å vite står ikke i noen bok til 599 kroner som du skal ønske deg til jul. Det du bare kjenner etter, tror jeg. Og ikke, ja, jeg tror det er noe sånt.
Du er mindre skrukket i ansiktet nå enn du var da du kom.
Ja, så deilig.
Ja, det gikk ganske bra dette her, det var ikke så vondt å snakke om.
Nei da, jeg føler ikke, nei, det er fint det, bare ikke jeg får noen telefoner av noen som føler seg utlevert og sånn, men det...
Det får vi se.
Det får vi se på. Ja, det føltes deilig. Ja. Ja.
Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk være her. Mye god terapi å sitte her og spise godteri og prate om oppvekst. Så, ja.
Si fra hvis det noen flere podcaster jeg kan være med.
Ja. Neste uke så prater jeg med Emilie Nicolas om hennes oppvekst og hvilke valg hun tar som tobarns mamma. Vi høres.
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.